dinleyicilerime satılan çağalar meydançaları, gün düşmeyen otoglar varadaki şikayetler dinlenmeyer diyen atlen çap edilen havarmadı köp dinleyaptırlar ve köp okaptırlar. Bu köpte Afganistan'da Türkmen ilçesi Taliban ile topuğu maslahat etti. Aşgabatda ağız suwy işgärlerinin aýlykları we döwlet kömek pulunyň möçberi duýdansyz kemeldirildi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okaldy. Bu hepde in köp dinlenen gepleşikleriň bäýişligine Aşgabatda inçe mesagatlap internet bolmady. Balkanyna çäklendirmeler gowşadylýar. Bütün dünýä saglyk gurulmasynyň wekilýeti Türkmenistany goşudyrnak üçin ýokary baha berdi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlendi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň gepleşiklerini dinläp, habarlaryny okap, öz pikirlerini, garaýyşlaryňy, tejribelerini paýlaşmaga çagyrýar. Adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiligini elden bermäň. Gepler adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini halk akydasy we awtortar hökümet dolanyr şu aradaky söhbetlen dowam etdirýär. Orsiýetiň ýokary kadiýeti 25-nji noýabrda Baş prokuraturanyň şikayeti boýunça memorial, halkary memorial taryhy Anglim jemgyýetiniň işine seretmäge başlady. Odal xabar berilişi ýaly daşary ýurt agentler sanawyna girilen memoriala ýapylma kowpawanyar. Kadiýet diňlenşiginiň indiki mejlisiniň 14-nji dekabrda geçiriljekdigi aýdyldy. Ortiýetiň baş prokurory Igor Krasnowyň pikirçe bu gurulma daşary ýurt agentleri barada kanuny ýygyderli bolýar we hasanawy öz ýere diýen materiallaryny kanun tarapyndan talap edilýän degişli belligi goýmaýar. Adam hukuklaryny goraýjylar häkimiýetleriň hereketlerini siýasy basyş hökmünde häsiýetlendirýärler we şol wagtda da Rus häkimiýetleriniň bu gurulmany ýapmak üçin yeterlik kanuni saatlarının yokduğunu öne sürerler. Memorial cemiyeti Orsiyet'in en bayır adam kuklar kuramalarının biri olup 1989 yılda akademik ve adam kuklar aktivisti Andrei Sakharov'un katnaşmağına dörödüldü. Bu kuramanın işinin esası uğru Stalinçilik represiyaların pidalarının hatiralarını korap saklamaktan avarattı. Bundan başka memorial cemiyeti siyasi tutsakların hem hukuklarını koruyar ve Türkmenistanlılar bu cemiyetin alıp bariyanı işler ulen esasan hukuk koruyucu Vital Panamaryov'un yolbaşılığındaki Merkadadya programmasının çap ediyen materyaller esasında tanış. Sonku dövürde memorial daşary ýurtlarda aktivleşen Türkmen aktivistlerinin yüzöýüz bolýan howp gatarlary barada hem ýygyderli maglumat berýär. Biräden bolsa memorial Türkmen türmelerindäki aýlygans şertler barada çap eden söhbetdeşligi bilen Türkmen we Rus häkimetlerini rahatsyz edenemeň dedi. Öňkü eserin taryhyny ul terror diýip adalan tutdawaslyklar başlanaly ýer geçen 80 ýyl gowrak wagtdan soň hem represiýa edilenlerin karnaşları öğlerinin devlet terrorunun pidası olan hostarlar hakkında mağlumat gölleyerler ve olur hakkında hakidani dikeltmeyi ve saklamaya çalışıyorlar deyip adatlığın Rus kulluğunun bu tema bağışlanan giyinişleyin makalasında belleniyor. Neşer'in tasdiklamağına göre halkarı memorial olara bu meselede esas kümök verip bilecek kuruma vallu ve inni orsiyetteki siyasi iktisadi meselelerin fonuna yapılma kovpasına düştü. Memorial bilen birlikte onun Perm'deki bölümü şeyle de adım hukuklarını koruyan Merkadadya programması hem yapılıp biler. Biz bu mesele hususanlı hakimiyetler ve hatira, hakıyda devlet terrorunun pidası olan adamların öz doğun karnaşlarının başına düşen işleri bilmek istiyor bu arada Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil bilen söhbetde sorluk. Hormatly dinleyijiler, bu söhbet dinläp bu mesele boýunça siziň hem öz pikirleriňizi aýtmagyňyza garaşýarys.
Hudaýberdi Rus häkimetleri näme üçin birden memorialyň daşyna geçip başladylar? Ýa-da birden hem dälmi? Bu sorawy berýänimiň sebäbi, olar Orsiýetde esasan garaşsyz metwot serişdeler ýanylýardy we indi gezek mundan odal resmi çaýdan boyun alynan represiýalaryň pidalarynyň hatyrasyna, olar hakynaky hakydanyň saklanmagyna hem gelip ýetdi. Rus intelligentlerinin kaviri, kadir büyürtte bolup geçeyen zatları orta sırları dolanmak gülen deneştiriyar. Sizinçe hakimiyetler ne için birden hakide meselesine beyle doğula düştüler?
Bu yerde iki sebep var. Oğlum memorialın öz maksadından öngde koyan iş maksatlarından gelip çıkıyor. Birinciden memorial ulu terror, yani Stalin dövrüne başlanan 30. yıllarda başlanan te 50. yıla çenli devam eden terror, adamları yanımak, adamları kırmak, adamları başka ayıplar bilen ayıplap yok etmek işleri devam etti. Memorial şu evirt ulu hakidanın üstünü açıyor. İkinci bir taraftan memorial siyasi psikologları kolluyor. Rusya'da Stalinizm'e dolanmak meyilleri güçlük var ya. Memorial şuna karşı duruyor. Memorial şuna tesir veriyor. İkinci bir taraftan sonku devirde belki ümüm şeyledir siyasi psikologların sağını arttı. Şu iki mühim mesele sebepli memoriali siyasi devirde aradan ayırmak yok etmek meselesi ümde duruyor.
Hudayır'da enni Orsiyet'ten Türkmenistan'a geçelim. Bilişimi değerli devlet terörünün pidalarının hatirasını nikel etmek meselesinde Türkmenistan'ın Orsiyet'te kararınızı da aviş edildiği, bu buradaki tavarlarlar, yani arşivlerin açılmağı, kaviyeti işlerinin öğrenilmeği barıp Sapar Murat Niyaz dövrünü tohut edildi. Nem için sonra arşivler açmaktan ihtiyaç edildi? Bu kime ve nem için gerek oldu?
Bir Niyaz dövrünü hükümette bar olan adamlara gerek oldu. Sebebi eğer Niyaz dövrünü önkü hükümet yollaşılarının çağrıları hükümete geldiler. Yani şu önkü yollaşıların ikinci nesili hükümete geldi. Ve elbette hut gözgönün yazımı özüne değişil değil. Yani beylekilerin ehlisi önkü bir çinovniğin oğlu kıyızı ya da son en yakın karınlaşıdır. Şolar yani adamlar hükümete geldiler.
Doğru. İnni Hüdayverdağın Niyaz yok olandan son Türkmen metruvatını başka fikirlere karşı aydılayan zontur sözler ağdalan yarı oldu. Sebebi bu odalı devletin ezizliğini, aydiyan zatlarına delilinin yokluğunu orkaya yerdeyip sıyıntılar aydiyan. Emma tutsuvları özünün aletletmek usulü saklanıp kalı ve bu işlerini deyip sinçiler belliyor. Yoksa Türkmen kanunları adamın özüne ve karındaşlarına karşı veren görkezmesinin yürüydük gücünün yokluğuna ediyor. Nem için Türkmenistan şu represya usullarını göre bile televizyonu arkalık hem ulanmağını devam ettiriyor.
Yeni de önkü meselelerde ulanıp gelsek ve önkü yolbaşıların çağrıları hükümete geldiler. Türkmenistan'ın hazırki prezidenti Sovet devrindeki milisyanın patpolkovniginin oğlu. Ol öz kakasının adına orden döretti. Ol orden bilenin ilkinci nöbette öz oğlunu sıylagladı. Son öz yakınlarını, ingoğuryan adamlarını sıylaglak geliyor. Bunların tecrübesi şeyle. Bunlarda başka bir tecrübe yok. Bunlarda mesela demokratiye gitmeye erkinlik, gayrat, in esası da batırlık yeten o. Şunun içinim olur köyünü usulü peydalanıyorlar, şun köyünü usul bilenin yurdu dolanduruyorlar. Adamları bir yerine karşı koyuyorlar. Ayrıtıyla öz golüllerini bir yerine karşı koyuyorlar. Biz devrimizde Pavlik Morozov deyip bir kahraman vardı. Pavlik öz kakasını balşeyikleri yamanlar onun kulaklığını, bayağı adamlığını aydın oğlan, öz kakasını yamanlan oğlan. Halka da şol oğlanı ideal edip görkezediler. Bizde şol ideyanı ulanmak usulü var. Yani oğlan öz atasını yamanlamalı, yine öz oğluna kargamalı, doğanları tövruklaşı, başkaça fikir ediyen öz yakınlarını yargarmalı, şolları yekirmeli. Yine şeyle köpçülüklüğün, yani başkanın dili bilen, erkin fikirdekileri yargarmak tendensiyası herim Türkmenistan'a devam ediyor. Benim fikrimçe büyük Türkmenistan'a başkaça fikir ediyenlere karşı görüşmenin en ardan, en mut usulü.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. On ikinci noyabrda Türkiye Devletler Kurumasının İstanbul'da geçirilen 8. sammitin neden çıkışına Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan kuruma ağza yurtları dil düşünce ve Amal birliginden uğur alıp özara hizmettaşlığı östürmäge çağırdı. Aslında Erdoğan'ın Türkiye devletlerinin arasını öne sürýän dil düşünce we amal birligi düşüncesi postsovet kengişliginde yaşayan Türkiye halklar üçin kefeki däl. Türkiy halklaryň arasyna dil, düşünje we amal birligi adalgasyny ilkinji bolup görnükli tatar ýazyjysy, neşriyatçy we magarifçi Ismail Gasparaly orta atdy. 20-nji asyryň başlaryna türkiy halklaryň arasyny milli oýanyşyň, täzeçiligiň, jedidçiligiň simwoluna urulan tatar ýazyjysy türkiy dilli giňişlikde täze bir akymyň, täzeçiligiň, jedidçiligiň simwoluna urulýar. Megerem Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Devletleri Kuramasının sammitinden çıkışını Gasparaly'nın dil düşünce ve amal birligi yörelgesine salgılanmağı tötenlik değildir. Ilmi ve edebi çeşmeleri göre İsmail Gasparaly hususanla Rus imperiyasının düdümüne giren Türkiye dilli halkların inteligensiya vekillerinin arasında jedidçilik akımının ön başçısı hükmüne tanılıptır. Eysem jedidçilik akımının maksadı nämedi? Bu akım haçan ve nähili şertlerde dörüdi? Haysi giyinişliklere täsir etdi, nähili iz galdyrdy. Jedid wekillerinin soňky täleýi nähili boldy? Türkmen inteligensiýa wekillerinin kimler jedidçilikde tanaldy? Dünya türkmenleri programmamyzyň bu sany 20-nji asyryň başlaryna jedidçilik akymynyň türkmen giyinişligindäki täsirinden söhbet açýar. Ismail Gasparaly häzirki Ukrainanyň Krim ýarymadasyna 1851-nji ýylda ýeniden dogulýar. Ol paçsha Russiýanyň çägine medresede başlangyç bilim alýar. Soňra Simferopolda, Voronejde we Moskwada harby bilim alýar. Gasparaly 1871-nji ýylda Parijde barýar. Olum işlerini kämilleşdirýär. Fransuz dilini öwrenýär. Meşhur Rus ýazyjysy Ivan Turgenevin ýanyna ýardymçy bolup işleýär. 2 ýyl soň Krymy dolanýar. 1883-nji ýylda Rus häkimetlerinden Rusa dolup Krymyň Bakça Saray şäherine terjuman gazetini esaslandyrýar. Gazet türk we rus dillerine çap edilýärdi. Gasparaly öz makalalaryny musulman türk halklarynyň arasyna täzeçilige, köni düşünjelerden ýygalyklykdan halas bolmagy, aň düşünjede we medeniýetde täzeçilige, köniçilligi taşlamagy, dünýäwi bilimleri ünsgönükdirmäge çağırış edýärdi. Terjuman köpleri öre Krymna Tatar renesansynyň öwüşgüni boldy. Gazet 30 ýyldan gowrak ömür sürdi. Gasparaly ýazyw işleri bilen bir hatarda Magarif ulgamyny hem täzeçilige girişýär. Ol 1890-njy ýylda Bakça Sarayda Suli Cedid Gıylar Mektebinin açılmağına yardım veriyar. 1905-nji ýylda Rus imperiýasynyň çägine ýaşaýan türk dilli okuyjylaryň ýetlenip Gasparalynyň başlangyçlary bilen Alemi Nisvan, Zenan Dünýäsi atly ilkinji aýallar jurnaly çap edilýär. Munyň ideýany Rus paşalynyň çägine ýaşaýan türk dilli halklara ýetlenip çağalar üçin Alemi Sibyan, Çağalar Dünýäsi jurnaly çap edilip başlanýar. Gasparalynyň başlangyçlary we eserleri Rus imperiýasyna garaşly türk halklaryň arasyna uly goldugy tapýar. Onuň öňe süren täzeçiligi, medeni reformasy, aň düşünje öwrülüşigi Merkezi Aziýada ýaşaýan türkmen milletleriniň arasyna da aralaşýar. 20-nji asyryň başlaryna Rus imperiýasynyň düdümine girýän türk halklarynyň arasyna edebiýatda, medeniýetde, hatda fiýasatda öz biýanyny tapyp başlan täzeçilik, jedidçilik Merkezi Aziýa sebitiniň magarif giňişligini ütgüdip gurmalary, reformalary, şol sanly ilippi reformalaryny ýol açýar. Jedid hereketiniň inteligensiýa wekilleri musulman mekdeplerini bilim sistemasy ýetgetmegi, täze ulgamlary ornaşdyrmagy, dil öwrülüşigini, sewitde täze mektepleri, neşriyatlary, teatrlary, jemgyýetçilik hemde medeni institutlary döretmegi maksat edinýärler. Jedidler bu gurallaryň üstü bilen Türkistany giňişligine şol döwürler 20-nji asyryň başlaryna jedid ynanjyna görä türkiý halklaryň arasyna ýoň bolan ýygalyklygy ýeňip geçmegi maksat edinýärdi. Türkiýede Kavkaz ýurtlaryna Krym tatarlarynyň arasyna galyp bertdi. Häzirki Özbegistany, Gazagystany we Sewitiň beýleki ýurtlaryna 100 ýyl gowrak mundan azal täze akym, aň öwrülüşigi, jedidçilik hereketi kemala geldi. Jedid hereketiniň türkmen inteligensiýa wekilleriniň arasyna belli ýazyjylar, magarifçiler, dilçiler we alymlar bolan Abdulhekim Gulmuhammedow, Kümüşaly Böreýew, Seýitmurat Öwezbaýew, Muhammed Geldiýew, Uraz Mehmet Wepaýew, Berdi Kerbabaýew, Garaja Brunow, Molla Murty, Durduglyjy, Kör Mollany, Şemseddin Kerimini, Muhammed Gulu Atamaýoğlunu we başga da ençeme görnükli şahsyýeti agdamak mümkin. Ýöne esasy jedid akymy boýunça ýazylan daşary ulumy işlerini täzeçiligin türkmeni wekilleri barada doğrusu ağlaglyar. Şol bir wagtda 20-nji asyryň başlaryna dünýäniň siýasy kartasy ýuwaş-ýuwaşdan ýitgeýärdi. Rus imperiýasy ýykylyp Sowet rejimi esaslandyrylandan soňra jedid hereketiniň belli meşhur agzalary milletçilikde panturkizmine we turançylykda ýylpynyp tutuk edildi, sürgüni berildi ýa-da atylyp öldürildi. Sowet giňişliginiň 30 90-njy ýyllaryň Stalin terroru jedid hereketiniň wekillerine de agyr zarar berdi. Jedid täzeçiliginiň ornuny Sowet modernizmi eýeledi. Sowetde täzeçilik belki de dowam etdi, ýöne Sowet heňine, Sowet ideologiýasy esasyna, Sowet talaplary boýunça dowam etdi. Belki de şol döwürlerden bäri henize çene Sowetde milletçilikde aýyplanmak gorkusy, türkmen raýdaşlykdan çetde galmak meýilleri dowam edýän bolmagy ahmalmy? Türkmen Jedid hereketiniň wekilleri esasan Buxaranyň medreselerine başlangyç bilim alypdylar. Soňra olaryň ençemesi ösen daşary ýurt şäherlerine, Sankt-Peterburgda, hatda olaryň käbir Istanbulda bilim alypdylar. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally häzirki Türkmenistanyň Jedid hereketiniň döreşi, şol döwürin taryhy zerurlyklary barada gurrun berýär.
Ilki bilen şol jedidçileriň öňe çykmagynyň taryhy zerurlygy, şol adamlaryň ählisinde Täze Türkmenistan döwletini döretmek höwesi bolupdyr. Her nähil bolsa da, her niçik kynam bolsa, biz hökman Türkmenistan döwletini döretmeli dip öňe çykypdyrlar. Olar şol maksatlaryna da gaty çalp yetip bilipdirler.
Diýip türkmen ýazgysy gurrun berdi. Jedidçi türkmen ýazgysy şahyrlary odalan belleşimi diýali, täzeçilligi, ulum öwrenmegi, köňüçlükden halas bolmagy, medeni reformalara çağırış edýärler. Elbetde iň öňüne barjy türkmen jedidçileri barada aýdylanan belli magarifçi ýazgysy we şahyr Abdulhekim Gulmuhammedow barada gurrun etmelik mümkinel. Gulmuhammedow 1880-nji ýyllaryň ortalaryna häzirki Halaç etrafynyň aktyw obasyny dünýäýe inýär. Ol ilki öz obasyna, soňra Gyzylaýak medresesine, has soňra olsa Buxara medresesine bilim alýar. Ýöne ol din ugrundan nälde dünýäwi ulumlarda kämilleşýär. Gulmuhammedow 1910-njy ýylda Türkiýäge gidip Istanbulyň Darülfünun Universitetine okuwa girýär. Soňra ol siýasy işlere de gatnaşýar. Görnükli Osmanly harbysy we siýasatçysy Enwer Paşa bilen tanışýar. Gulmuhammedow barada türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally şeýle gurrun berdi.
Gulmuhammedow diýilen adam Türkmenistanyň taryhyna ilkinji magarifçi hökmünü girýär. Sebäbi magarif ministri bolupdyr hem aň bilim meselesini ören ýeti täsir edipdir. Ýöne ol adamy soňra daşary ýurda gaçmagy synanyşdy diýilen bahana bilen şu serhet ýakasyna aýdyşlaryna görä töwriläniň töwrüklerini bir ýerde şu serhet ýakasyna atyp öldüripdirler. Gulmuhammedowdan bir näçe edebi miras barly, şol sanly onuň ýazan goşgulary bar. Goşgulary elbetde şygar, ähmiýetli, gelin bilim alalyň, gelin öz döwletimizi döredelim diýen ýaly. Şonuň bilen birlikde ol belli magarifçi, magarif işlerini ilkinji ýola goýanlaryň biri. Şeýle de öňkü türkmen elipisini, türkmen halkynyň öňkü ulanyp gelen arab elipisini jedidleşdiren, ýagny täzeleşdiren awtorlardan biri. Şu Gulmuhammedow barada Azatlyk radiosyny esaslandyranlaryň biri Aman Berdimuradow alymlyk işini gördi. Ol işi Amerikada amala aşyrypdyr. Ýa-ni Amerikanyň Birleşmiş Ştatlaryna şol eline bar bolan çeşmeler esasında da alymlyk dissertasiýasyny goratdyr. Aman aga Gulmuhammedow barada uly iş etdi. Ýöne gynansa hem Türkmenistanyň taryhyna Gulmuhammedow diýle bir ýörünlenip, sebäbi ol milletçi diýilip Komünistler döwrüne ýadgarlyk gelini tä Türkmenistan garaşdyrlygyny alýança. Eýsem Gulmuhammedow kim? Gulmuhammedow Buxarodaky dini medreseniň uçurumy. Şol sanly biziň uly ýazgymyz Berdawa Berdi Kerbaýew hem öz döwrüne Buxarada okuw okapdyr. Gulmuhammedowyň bir aýdan sözi bar. Häzir döwür özgördi diýipdir. Häzir äzir uly galkynyş bar ýa halklaryň arasynda, ruslaryň arasynda, tatarlaryň hem beýleki milletleriň arasynda biz şu ýagdaýdan peýdalanyp Türkmenistanyň öz ygtyýarlylygyny gazanmaly diýe. Biz şol ugurda çalışmaly diýipdir. Biz galyň ähli ukyýymyzy, ähli güýjümizi Türkmenistan döwletiniň döredilmegi uğruna sarp etmeli diýip aýdypdyr. Yine ol şol sözüne de gaydık geliptir. Şonun ulan birlikte de magarif işinle halkın an bilime gelmez işinle katı köp iş ediptir.
Deyip Türkmen yazıcı Hudaýberdi Hally gurrun verdi. Yazıcı Türkmen jedidçilerinin hatarına Moğolla Murt hem misal getirdi. Onun sözlerine göre Moğolla Murt Türkmenistan gazeti ilkinci açılarına şeyle de Tokmak jurnalına dörözülük bilen meşgulanıptır. Moğolla Murt şahirçilik bilen bir hatarda suratkeşlik bilen hem meşgulanıptır. Hazır Moğolla Murt'un edebiyat oku kitaplarına ki portretinin avtori onun öödekeni. Edebiyat kitaplarına ki Moğolla Murt portreti avtopartreyedekeni. Türkmen yazıcı Ýazyçy Berdi Kerbabaýewi Turat köşlerden Bäşim Nuralyny, Jedid Harby wekillerinden tiýatrçylardan Seýit Murat Özbaýewi mysal getirdi. İlkinji türkmen jedidçiläriniň tagallalary bilen 1920-nji ýyllaryň ahyrlaryna latin elipbesi kabul edildi. Türkmen jedidçiler barada gurrun edilene esasan türkmen toprağının Rus paşalığının düzümüne Türkistan general gubernatorluğunun ihtiyarına bolan nurunu öni beseni we bilim alan hem eserleri bilen iz galdyran şahsiýetler barada gurrun edilýär. Meselen 1985-nji ýylda şol wagt gyza Kaspi oblastynyň Aşgabat uýezdine degişli Nohra obasyny dünýäniň Muhammed Atabay oğlu 1905-nji ýylda Bäherdiniň yerli mekdep internatyny tamamlaýar. Ol 1908-nji ýylda Daşkentde 3 ýyllyk mugallimçilik kursuny tamamlaýar. Soňra Sankt-Peterburgda Tomusky mugallimçilik kursuny okuýar. Ol 1914-1915-nji ýyllarda Ruznamey, Maveray, Bahry Hazar gazetini we Zakaspiskaya Tuzemnaya gazetada işläp başlaýar. 1916-njy ýylda Nohra obasyny ilkinji jedid mekdebini açýar. Ýatma gapyl aç gözüňni gitmegil akmak sözü bilgil hökman müň işgeler başymyzy olumsuzlukdan bize diýip Atamay oğlu adamlary ulum öwrenmäge çagyrypdyr. Galiberde jedidçileriň işlerini oýanmak temasy, milleti gapyrlykdan oýanmagy, oýanyşa çagyryş möhüm orny ýeläpdir. Ýöne ykbal jedidçileri aýap goýmandyr. Olar Sowet rejiminiň kök alyp güýçlenmek bilen ilki ýeke-ýekeden soňra hatda köpçülikleriň tutduk edilipdirler, sürgün edilipdirler ýa-da atylyp öldürilipdirler.
Şol adamlaryň köpüsini ýok edipdirler. Ýylyna şol 28-nji ýyldan başlap, meselem Gul Muhammedowy daşary ýurda gaşjak goly diýip atyp öldürilen bolar. Özbaýewi şoň ýerine türme atypdyrlar, ol türmede ýok bolupdyr. Hatda Gelliyev diýip bir dilçi alymy ilkinji türkmen dilçisini ol 32-nji ýylda öz ajalyndan ölýär. Öz ajalyndan, ýagny ajal ýetip ölýär öz derdi bilen. Şonu da soňra halk düşmany diýip ölenden soň garalapdyrlar. Ne soňky kommunistler şol ýagdaýlardan gaty ýuwuz özelliler
deyip Hudaýberdi halla aýtdy. Belli türkmen edebiýatçysy şahyr we ulum işgär Abdulhekim Gulmuhammedow 1921-nji ýylda Sowet häkimetleri tarapynan atylyp öldürildi. Belli magarifçi we şahyr Oraz Mehmet Wepaýew 1930-njy ýylda Irana sygynandan soňra Sowet gerlin polisiýasy tarapynan aldaw ýoly bilen Türkmenistana gaýtarylyp getirildi we 1932-nji ýylda türme tutulugyna hökm edildi. Ol Türkmenistan döwletiniň esaslandyrylmagynyň 13-nji ýylda önümünde 1937-nji ýylyň 27-nji oktýabr güni Sowet türmesine atylyp öldürildi. Türkmen dil biliminiň düýbüni tutanlaryň biri bolan dilçi alym Kümüşaly Böreýew milletçilikde aýyplanyp 1942-nji ýylda 10 ýyl möhlet bilen Sowet häkimetleri tarapynan türme tutulugyna hökm edildi. Dürli çeşmeler görä 1942-nji ýylda atylyp öldürildi. 1928-nji ýylda Kümüşaly Böreýew bilen birlikde türkmen diliniň ilkinji latin elipbesini taýýarlan dilçi alym Muhammed Geldiýew milletçilikde we panturkizm aýyplanyp Bolşevikler tarapynan halk düşmany ýlan edildi we ahyr soňy ýyzyrlamalara çydaman 1931-nji ýylda dürli maglumatlara görä awuçyp öz janyny kasetdi. Ýöne ýazyjy Hudaýberdi halynyň çaklamalaryna görä Geldiýew öz ajalyny ölüpdir. Dilçi alym Allagulu Garahanow 1931-nji ýylyň fevralynda Sowet häkimetleri tarapynan atylyp öldürildi. Dramaturg Şemsetdin Kerimi KK-nyň bir mektebine belli ýazyjy Berdi Kerbabaýew garaja Burunow taýgylary bilen bile okuýardy. Soňra Sankt-Peterburgyň Gündogary Urunuş Institutunu Abdulhekim Gulmuhammedow, Abdullah Gelenow taýgylary bilen bile ulum öwrenýär. Edebiýatçy 1931-nji ýylda milletçilikde aýyplanyp 3 ýyl möhlet bilen Özbegistana sürgün edildi. Sürgün edilenleriň arasynda Berdi Kerbabaýew, Garaja Burunow taýgylary hem bar ekeni. Jedidçi dramaturg Kerimi 1937-nji ýylyň awgustunda NKVD-nyň karary bilen 44 ýaşda atylyp öldürildi. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Yenide efir torkunlarına duşuşyança hoş tag bolun.